الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Əziz müsəlmanlar, bugünkü fəslin ünvanı bidət böyük günahlardan daha şiddətlidir. Yəni bidətin böyük günahlardan şiddətli olması haqqındadır. Fəslin ünvanındakı məqsəd bidətin şərrinin və fəsadının daha böyük və daha təhlükəli olmasını göstərir. Bidətin zərəri günahlardan şiddətli və təhlükəlidir. Bidət kəlməsinin lüğəti və şəri mənaları var. Lüğəti mənası odur ki, əvvəldən olmamış, yəni yeni meydana çıxmış və ya ixtira olunmuş hər hansı bir şey. Şəri mənası isə odur ki, dində sonradan çıxmış hər hansı bir yeniliklər, yəni İslam dininin əslində, kökündə, yəni Allah-u Teala'nın kitabında və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətində olmayan hər hansı bir əməlin sonradan ortaya çıxmasıdır. Bidətin böyük günahlardan şiddətli olmasının bir neçə səbəbləri var. Birinci, bidət edən şəxs Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə edir və elə güman edir ki, bidət itaətdir. Günah sahibi isə eytiqad edir ki, etdiyi əməl günahdır. İkinci, bidət dinə əlavə olunmuş yenilikdir və bunu edən də elə zənn edir ki, bidət məhz dindəndir. Günah sahibi isə eytiqad edir ki və həmçinin iddia edir ki, etdiyi günah dindən deyil. Əksinə, etiraf edir ki, asidir və günahkardır və eyni zamanda da nəfsinə uyaraq günaha düşür. Bu baxımdan da dinə əlavə olunmuş hər hansı bir yenilik günahdan daha pisdir. Üçüncü, bidət qapısı şübhələrdən olur, günah qapısı isə şəhvətlərdən və buna görə də bidət günahdan betərdir. Dördüncü, bidət sahibi zənn edir ki, bidətin olmasına ehtiyac var, yəni dinin bidətə ehtiyacı var və buna görə də, yəni bidətinə görə də münaqişə edir. Günah sahibi də, günah sahibi isə etdiyi günahın düz olmadığını və səhv olduğunu bilir və buna görə də heç kəslə münaqişə etmir. Beşinci, bidət sahibi xətaya yol verdiyini etiraf etmir. Əksinə, bidəti haqq və doğru görür və iştihad etdiyini zənn edir və israrlı şəkildə də bidətinə davam edir. Günah sahibi isə bilir ki, xəta edir, səhv edir və bəzən də etdiyi günahdan dolayı oyanır və peşman olur. Altıncı, bidət İslamı naqis olduğunu göstərir. Yəni, bidət İslamı naqisləşdirir. Günah edən isə öz havasına tabi olaraq asili edir, fasili edir və bu da bidətdən yüngüldür. Bu səbəblər bidətin günahdan şiddətli olmasını bildirir. Bidət növ baxımından bəzi böyük günahların növündən şiddətlidir. Lakin bəzi böyük günahlar var ki, bidətdən şiddətlidir. Yəni, insan qətl etmək kimi böyük günah, yəni bir cana qətl etmək kimi böyük günah bir çox bidətdən daha şiddətlidir. Yəni, müsəlmanı qətl etmək bir çox bidətdən şiddətlidir. Bidəti doğru görərək davamiyyətli edən kəslər çox az bir hallarda tövbə edirlər və tövbəyə müvəffəq olurlar. Bəli, tarixdə tövbə edən kəslər olmuşdur, ancaq bu çox az bir hallarda olur. Bidət insanın içinə o qədər yayılır ki, İnsan israrlı şəkildə bidət etdiyindən dolayı tövbə etməyə də müvəffəq olmuş. Az bir hallarda bidətdən tövbə etməyə nail olanlar olur. Dində hər hansı bir ibadətin yerinə yetirilməsi üçün Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətində dəlil olması gərəkir. Və bu olmadığı təqdirdə bunun əksi bidət olur. Yəni, sonradan dinə əlavə olunmuş yenilik. Bu da dində qəbul olunmazdır bir mənalı olaraq. Əksinə rədd olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfat etməmişdən qabaq Allah subhanahu və ta'ala İslamın kamil olmasını bütün bəşəriyyətə və bütün ümmətə xəbər verərək bu haqda öz kitabında bildirmişdir. Belə buyurur. Əuzu billahi minəş şeytanir racim. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Bugün dininizi sizin için kamil ettim. Size olan nimetimi tamamladım ve din olarak sizin için İslam'ı beğenip seçtim. Maide suresi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra dine əlavə olunan yeniliklər Allah yanında bir mənalı olarak kabul olunmazdı. Çünkü artık Allah subhanahu ve teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği dini kamil etmiştir. Yani din kamil olmuştur. Artık din, İslam dini kamil bir dindir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Kim bizim bu işimizde, yani bu dinimizde ondan olmayan bir yenilik ederse veya getirerse o reddolunur. Bu hadisi İmam Buhari ve İmam Müslim rivayet etmiştir. Bidət edən şəxs yaxşı niyyətli olsa da və əcr qazanmaq məqsədi ilə etsə də belə yenə də onun etdiyi Allah yanında qəbul olunmazdır. Dinə sonradan əlavə olunmuş hər hansı bir əməl xeyir ola bilməz. Heç vaxt xeyir ola bilməz. Əksinə, ancaq şərdir. Hətta o əməl Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə olsa da belə. Xeyir və əcr qazanmaq ancaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyindədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm açıq-aşkar buyurmuşdur. Şübhəsiz ki, sözün ən xeyirlisi Allahın kəlamıdır. Yolların ən xeyirlisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yoludur. Yolların ən xeyirlisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin yoludur. İşlərin ən pisi isə sonradan ortaya çıxan yeniliklərdir. Hər bir bidət, yəni hər bir yenilik zəlalətdir. Hədisi Müslim və Nəsai rivayet etmişlər. Hədisdən də göründüyü kimi bidət heç vaxt yaxşı ola bilməz və nə də haqq və doğru yol ola bilməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm açıq aydın xəbər vermişdir ki, hər bir bidət, yəni hər bir yenilik İslam'a sonradan daxil olmuş, İslam'a sonradan atılmış bir yeniliği zelalettir. Elə bir xeyir yoxdur ki, Allah Teala onu kullarına bildirməsin. Dində elə bir məsələ yoxdur ki, elə bir şey yoxdur ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu bütün ümmətinə çatdırmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmətindən heç bir şey gizli saxlamamışdır. Əksinə, hər bir şeyi ümmətinə açıq və aydın şəkildə çatdırmışdır. İslam'a sonradan daxil olmuş bidətlərin təhlükəli olmasını və onlardan çəkinmək haqqında İslam alimləri bir çox kitablar yazmışlar. Onlardan Muhammed İbn Vaddah Rahimahullahu Ta'ala El-Bid'a və Nəhi Ənhə kitabını, Şihabuddin Əbu Şəmə Əbu Şəmə El-Bəithu Alə İnkari Bid'a və Həvadif kitabını, İbrahim İbn Musa Əşşatibi Rahimahullahu Ta'ala Kitabul İhtisam adlı kitablarını yazmışlar. Müəllif bu fəsildə də ilk olaraq bu ayəni gətirmişdir. Allah Ta'ala buyurur: İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Həqiqətən Allah ona şərik qoşanı bağışlamır. Bundan başqa günahları isə istədiyinə bağışlayır. Bu ayə böyük şirk edənlərə aiddir. Böyük şirk, yəni Allaha şərik qoşmaq. Böyük günahlar böyük şirk kimi deyil. Allah Taala böyük günah edənlərdən istədiyini bağışlayacaq, istədiyini isə bağışlamayacaq. Yəni böyük günah edənlər Allahın istəyi altındadır. Bidət də şirkə oxşuyur. Çünki hər ikisi ilə də ibadət olunur və hər ikisi ilə də din kimi götürülür. Həmçinin də hər ikisi də Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə olur. Buna görə də bidət günahdan şiddətlidir. Bidət bəzən şirk dərəcəsində də ola bilir. Bəzən isə olmur. Bidət şirk dərəcəsində o zaman ola bilər ki, insan birbaşa Allahdan başqasına dua etsin və həmsinin birbaşa vəfat etmiş insanlardan kömək diləsin. Bu əməllər olduqca təhlükəlidir. Bu əməllər birbaşa Allahdan qeyrisinə aid olunarsa, bidətin şirk növünə aid olur. Bu əməllər ancaq Allaha tövbə etməklə bağışlanır. Allah Taala yaratdığı qulların hamısını ancaq özünə ibadət etmək üçün yaratmışdır. Necə ki, Quranda buyurur Zariyat surəsində: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları və cinləri ancaq mənə ibadət etmək üçün yaratmışam. Sonra müəllif növbəti ayəni qeyd edir. Allah Teala buyurur, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ Elimsiz halda insanları azdırmaq üçün Allaha qarşı yalan uyduran kimsədən daha zalim kim ola bilər? Ənam surəsi. Bidət sahibi Allaha yalandan iftira atan kimsə kimidir. Elimsiz halda insanları azdırdığı üçün bundan daha zalim kim ola bilər? Asi olan günahkar isə bunun kimi deyil. Çünki etdiyi günahı dinə nisbət etmir. Bilir ki, asidir, günahkardır. Bidət sahibi Allaha iftira ataraq bidəti şəriətə və dinə nisbət edir. İnsanlar da buna təqlid edirlər. Xüsusən də bidət sahibinin elmdən və təqvadan payı olduqda insanlar onu bəyənir və ona təqlid edirlər. İnsanlar heç vaxt asi olan günahkara təqlid etmir. Əksinə, insanlar şərab içən və zinakarın əməlini daim məzəmmətləyir və nifrət edirlər. Və buna görə də bidət böyük günahdan şiddətlidir. Sonra müəllif digər bir ayəni qeyd edir. Allah Teala buyurur, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَسَ أَمَا يَزِرُونَ Qoy qiyamət günü onlar öz günahlarını tam şəkildə və elimsiz olaraq azdırdıqları kəslərin günahlarını da daşısınlar. Onların daşıyacaqları günahlar necə də pistir, Nəhl surəsi. Allahı inkar edən azdırıcı dinsiz. Öz günahını və azdırdığı kəsin günahını kamil şəkildə daşıdığı kimi, eyni zamanda da azdırıcı bidət sahibi də eyni ilə öz günahını və azdırdığı şəxsin günahını da daşıyacaqdır. Bidət sahibi, bidəti insanlara gözəlləşdirən və batili bəzəyən bir azdırıcıdır. Dindən olmayanı insanlara din qiyafətində göstərəndir. Allahı inkar edən azdırıcıya, öz günahına və eyni zamanda da ona tabi olanların günahına görə cəza olunacağı kimi, azdırıcı bidət sahibinə də öz günahına və ona tabi olanların da günahına görə cəza olacaq, cəza veriləcəkdir. Bu böyük günah sahibində isə belə deyil. Çünki günah sahibi insanlara günahı bəzəsə də belə, lakin onu din kimi, şəriət kimi göstərmir. Yuxarıda keçən bu üç ayə şirkin və bidətin çox təhlükəli olmasını göstərir. Sonra müəllif Buxari və Müslimdə gələn hədisi qeyd etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xavarislər barəsində belə demişdir. Əynəmə ləqeytumuhum faqtuluhum. Onlarla harada rastlaşsanız onları öldürün, qətl edin. Buxari bu hədisi hüccət qaldırdıqdan sonra xavarizlərin və mülhidlərin qətli adlı fəslində qeyd etmişdir. Həmçinin Müslimdə xavarizlər və onların sifətlərinin bəyanı fəslində qeyd etmişdir. Xavarizlərin bidəti ən şərli və ən pis bidətlərdəndir. Həmçinin də xavarizlər bidət əhlinin ən şərli və ən fəsad əhli olanlarındandır və zəlalət bir firqədir. Onların bidətləri, şərləri şiddətli və böyük olduğu üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məhz onların qətl olunmağını əmr etmişdir. Buna görə də bidə günahdan şiddətlidir. Xavarizlər kimlərdir? Xavarizlər İslam əhlini, müsəlmanları böyük günahlara görə küfrdə ittiham edən, vacibləri tərk etdiyinə görə küfrdə ittiham edən və müsəlmanların başçılarına qarşı çıxanlardır. Onların bidətlərinin və şərlərinin dəf olunması və aradan qaldırılması üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qətl olunmalarını əmr etmişdir. Xavarizlərin ilk toxumu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vaxtında çıxmışdır. Təmin qəbiləsindən olan Zülxüveysrə adlı bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gələrək ona belə demişdir. Ey Allahın rəsulu, adil ol. Bu zaman Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ona demişdir, vay olsun sənə, mən adil olmasam bəs kim adil olacaqdır, dedi. O getdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, onun zürriyyətindən çıxanlar olacaqdır. Quran oxuyacaqlar, lakin boğazlarından o tərəfə keçməyəcəkdir. Oxun hədəfdən, yəni yayından çıxdığı kimi onlar da dindən çıxacaqlar. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişler. Hadiste geçen Kur'an okuyacaklar, lakin okudukları Kur'an boğazlarından o tarafa geçmeyecektir. Yani Kur'an okuyacaklar ama Kur'an'ı düzgün başa düşmeyecekler. Eyni zamanda da Kur'an onların kalplerine dahil olmayacak, kalplerine çatmayacaktır. Buhari ve Müslim'in başka bir rivayetinde həmin şəxs, yəni Zülhüveysra, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə gələrək belə demişdir. Ey Muhammed, adil ol. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem de ona belə demişdir. Vay olsun sənə, mən adil olmasam, bəs kim adil olacaqdır? O getdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, onun zürriyyətindən çıxanlar olacaq. Sizdən biriniz öz namazını onların namazının yanında aşağı görəcək və orucunu onların orucunun yanında aşağı görəcəksiniz. Onlar Quran oxuyacaqlar, lakin boğazlarından o tərəfə keçməyəcək. Oxun yayından çıxdığı kimi, onlar da İslamdan çıxacaqlar. Sonra müəllif Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin başqa bir hədisini gətirmişdir. Bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yenə də xavarizlər barəsində belə demişdir. Lə'in ləqitumuhum لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ Mən onlara yetişsəydim, ad qövmünün qətli kimi onları qətl edərdim. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Ad qövmü Hud Peyğəmbərin, Hud Əleyhisselamın qövmü olmuşdur. Allah Subhanahu ve Teala çox pis bir şərlərindən dolayı həmin qövmü, yəni ad qövmünü şiddətli bir küləhlə, rüzgarla məhv etmişdir. Bu hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xavarizlərin, bidətlərinin və şərlərinin həmsinin məsələləri həddindən çox şişirdərək hədlərini açdıqlarına görə, qulub etdiklərinə görə öldürülməsi haqqındakı xəbəridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ad qövmünə gələn o cəza kimi məhz xavarizlərində öz fəsadlarını və şərlərini şərli məzhəblərini yayaraq baş qaldırdıqlarına görə onları da cəzalandırmasını bildirmişdi. Həmin cəza ilə. Yəni onların da qətl olunmasını bildirmişdi. Hər bir aqil müsəlman yaxşı bilməlidir ki, bu tayfa, yəni xavarizlərin tayfası zəlalət üzərində olan bir tayfadır. Daim bu tayfa müsəlmanlara zərər verir. Bu tayfa nəinki müsəlmanların başçıları üçün, eyni zamanda da bütün İslam aləmi üçün və bütün ümmət üçün, müsəlmanlar üçün ən təhlükəli zəlalət bir firqədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisi də onu göstərir ki, onların qətl olunması, məhz onların şərlərinin dəf olunması və fəsadlarının aradan qalxması üçündür. İslam tarixində xavarizlərin ilk qətilləri Möminlərin əmri olmuş Osman ibn Affanın radiyallahu anhu və Əli ibn Əbi Talibin qətilləri ilə olmuşdur. Nəhravan döyüşündə də qətillər olmuşdur, lakin Nəhravan döyüşündə onlardan daha çox qətillər olmuşdur. O vaxtdan bu günə kimi bu tayfa müsəlmanları qətl etmişlər. Tarixdə bu tayfa kafirlərlə döyüşləri zikr olunmamışdır. Bu tayfa hər dəfə baş qaldırdıqda Məhz özləri də qətl olunurlar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisdə bu haqda belə demişdir. Hər dəfə onlardan bir qrup çıxdıqca kökləri kəsiləcəkdir. İbni Ömər radiyallahu anhu demişdir ki, mən bu kəlamı 20 dəfədən çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dilindən eşitdim. Hədisi İbni Məcə, Əhməd, Təbarani, Həkim rəvayət etmişlər. Hədis səhihdir. Bu sayrı Zavaid kitabında, Əl-Vadi'i, Səhih Dəlailin Nübuvvə kitabında, Əhməd Şakir Musnədin təliqində, Nasiruddin Albani, Silsilətü Səhihə kitabında hədisə səhih demişlər. Xavarizlərin birincilərindən bu günə kimi olanları, olanlarına kimi müsəlmanları təkvir edərək, qanlarını halal görərək öldürmüşlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisi də buna şahiddir. Bu haqda belə demişdir. Onlar İslam əhlini, yəni müsəlmanları qətl edəcəklər. Bütpərəsləri isə tərk edəcəklər. oxun yayından çıxdığı kimi, oxun hədəfindən çıxdığı kimi, onlar da İslamdan çıxacaqlar. Mən onlara yetişmiş olsaydım, Ad qövmünün qətli kimi onları qətl edərdim. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Bu səbəbdən də bu firqənin bidətləri və fəsadları böyük günahdan daha şiddətlidir. Sonra müəllif başqa bir hədisi gətirmişdir. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zalim başlıları namaz qıldıqları təqdirdə qətl etməyi qadağan etmişdir. Hədisi Müslim rəvayət etmişdir. Müəllif Ummu Sələmənin hədisinə işarə etmişdir. Hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdir. Sizin üzərinizdə əmirlər olacaq. Siz onları tanıyacaq və inkar edəcəksiniz. Kim ikrah edərsə, bəraət qazanar. Kim inkar edərsə, qurtular. Lakin kim razı olub tabi olarsa, bu zaman sahabələr dedilər ki, ey Allahın Rəsulu, onlarla vuruşaqmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, namaz qıldıqları təqdirdə xeyir. Yəni, hər kim qəlbi ilə ikrah edər və qəlbi ilə rədd edərsə. Hədisin şərhində sizin üzərinizdə əmirlər olacaqdır. Siz onları tanıyacaqsınız və inkar edəcəksiniz. Yəni, siz onların yaxşı əməllərini də, pis əməllərini də görəcəksiniz. Pis əməllərini isə inkar edəcəksiniz. Sonra hədisdə gəlir ki, kim ikrah edərsə, bəraət qazanar. Yəni, kim onların pis əməllərinə qəlbi ilə ikrah edərsə, günahdan bəraət qazanar. Kim də inkar edərsə, qurtular. Yəni, kim onların pis əməllərində və günahlarında onlara şərik olmazsa, inkar edərsə, qurtular. Lakin kim razı qalıb tabi olarsa, yəni kim onların pis əməllərinə qəlbi ilə razı qalıb, tabi olarsa, günah qazanar və həlak olar. Sonra səhabələr soruşdular ki, ey Allahın Rəsulu, onlarla vuruşaqmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, namaz qıldıqları təqdirdə xeyir. İmam Nəvəvi rahiməllahu ta'ala bunun şərhində belə demişdir. Yəni, İslamın əsaslarını, köklərini, qaydalarını dəyişmədikləri təqdirdə zülüm və fasiqliyə görə başçılara qarşı çıxmaq olmaz. Müslimdə gələn başqa bir rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başçılara qarşı çıxmamaq barəsində belə demişdir. Ancaq əlinizdə Allahdan bir dəlil olduğunda açıq aydın küfr gördüyünüz hallardan başqa qarşı çıxmaq olmaz. Müəllifin qeyd etdiyi hədis də və bundan başqa da dəlillər də onu göstərir ki, müsəlman olan zalim və günahkar başçılara qarşı qiyam qaldırmaq olmaz, qadağandır. İstər başçı müsəlman olsun, istər də adi müsəlman olsun. Açıq aydın dəlil olmadan, həmçinin açıq aydın İslamı inkar etmədən, eyni zamanda da İslamdan çıxardacaq küfür olmadan küfürdə ittiham etmək haramdır. Zalim və asi başçıların etdiyi fasirlik özlərinə zərər verir. Şək yoxdur ki, asilik və zalimlik zərərdir. Lakin qarşı çıxmaq isə bu, bütün müsəlmanlar üçün daha zərərdir. Əksinə, zülm olunduqda nəsihət olunmalıdır. Şəriətdə qayda var, daha böyük fəsadı dəf etmək üçün kiçik fəsadı etmək lazımdır. Bu, əhl-i sünnə vəl cəmanın eytiqadıdır. Müsəlmanı fərq etməz, istər adi müsəlman olsun, istər də başçı olan müsəlman olsun. Dəlil olmadan, hüccət qaldırılmadan, maniələr aradan götürülmədən küfürdə ittiham etmək, kafir adlandırmaq ancaq xavarizlərin mənhəzi olmuşdur. Əhl-i sünnənin mənhəzi deyil. Tarix boyu xavarizlərin törətdiyi fəsadlar və şərlər çox böyük olmuşdur. Tarix bu məsələlərdə ibrətlər də doludur. Müxaliflik fəsadın və şərin baş verməsinin əsas səbəblərindəndir. Müxaliflik nəticəsində qanların axıdılması və ölkələrin viran qalması baş vermişdir. Bu da xavarizlərin fəsadı və şəri nəticəsində olmuşdur. Aqil müsəlman bunlardan nəticə götürüb ibrət almalıdır. Şək yoxdur ki, zalim başçının insanlara etdiyi zülüm böyük günahlardandır. Lakin buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm böyük günahı olanın, yəni insanlara zülm edən zalimin qətl olunmasını qadağan etdi. Lakin bunun əksi olaraq böyük bidəti olanın, yəni xavarizlərin bidəti kimi bidəti olanın qətl olunmasını isə əmr etdi. Bu da bir daha bidətin böyük günahdan şiddətli olmasını göstərir. Sonra müəllif Cərir İbn Abdullahın hədisini gətirmişdir. Hədisdə qeyd olunur ki, bir kişi kasıb bir cəmaata sədəqə verdi. İnsanlar da ona baxıb sədəqə verməyə başladılar. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm bu halı gördükdə belə buyurdu. Kim İslamda gözəl bir yol qoyarsa, gözəl bir iz buraxarsa, onun üçün əcr vardır. Və ondan sonra da kim o əməli edərsə, onların əcrlərindən heç bir şey əskilmədən ona əcr yazılar, mükafat yazılar. Kim də İslamda pis bir yol qoyarsa, onun üzərinə günah yazılar. Ondan sonra kim o pis əməli edərsə, onların etdikləri günahlardan heç bir şey əskilmədən ona yazılar. Hədisi Müslim Zəkat kitabında rəvayət etmişdir. Bu hədisin səbəbi odur ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına Mudar qəbiləsindən bir qrup insanlar gəldi. Onların görmüşlərindən çox kasıb və ehtiyaclı olduqları görünürdü. Paltarları da çox köhnəlmiş bir vəziyyətdə haldaydı. Onların bu halını görən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çox təsirləndi və hətta onun təsirlənməsi üzündə hiss olunurdu. Çünki Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm bir rəhmət peyğəmbəri idi. Bu haldan çox təsirlənən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin zaman evə girdi və çıxdı və Bilala əzan verməyi buyurdu. Bilal əzan verdi və insanlar da toplaşdılar. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namaz qıldırdı və xütbə verərək insanları sədəqə verməyə rəğbətləndirdi. Bir adam dinar və dirhəmindən biri paltarından, biri yeməyindən sədəqə versin. Hətta yarım xurma da olsa belə sədəqə versin deyərək buyurdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu dedikdə bu zaman Ənsardan olan bir kişi tez əlində güclə daşıdığı bir qızıl kisəsi gətirərək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qarşısına qoydu. Sonra isə insanlar da ona baxıb onun ardınca sədəqə gətirməyə başladılar. Bu halı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gördükdə üzündə sevinç hissi yarandı və həddindən çox bu hala sevindi. İnsanlar bu kişinin daha tez əməl göstərdiyini gördükdə onun ardınca onlar da sədəqə verməyə başladılar. Həmin sədəqələrdən bir çox yeyəcək yemək və bir çox geyinəcək paltar toplandı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu halı gördükdə belə buyurdu. Kim İslamda gözəl bir yol qoyarsa, onun üçün əcr vardır. Və ondan sonra kim o əməli edərsə, onların əcrlərindən heç bir şey əskilmədən ona əcr yazılar. O kişi gözəl bir iz qoydu. İnsanlar da ona baxıb sədəqə verməyə başladılar. Hədisdə keçən kim İslamda gözəl bir yol qoyarsa, yəni sünnəni dirildərsə, dirçəldərsə, çünki sədəqə özlüyündə sünnədir. O kişi də sədəqəni dirsətdi. Adam sədəqə vermək üçün malının çoxunu gətirdi. İnsanlar da ona baxıb cəsarətləndilər və onun ardınca sədəqə verməyə başladılar. O kişi həm özü, həm də onun etdiyi əməl insanlar üçün bir səbəb oldu. Və buna görə də həm öz etdiyi əmələ görə əcr qazandı, həm də ondan sonra ona təqlid edənlərin, ona baxıb o əməli edənlərin əməllərinin əcri də ona yazıldı. Bu hədis ümumi bir hədisdir. Ümumən ümumidir, yəni hər kəsə aiddir. Hədisin səbəbi yuxarıda keçən qissədir. Lakin ibrət hədisin xüsusi səbəbində yox, ümumi ləfsindədir. Bu hədis ümumidir. Hər kim bir xeyir əməl edərsə, insanlar da ona baxıb, o xeyri edərsə, ona əcr yazlar. Həmin şəxs insanlar üçün gözəl bir örnək olar. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin hədisin ardında buyurmuşdur. Kim İslamda pis bir yol qoyarsa, onun üzərinə günah yazılar və ondan sonra da onu edənlərin günahlarından heç bir şey əskilmədən ona yazılar. Pis yol qoyarsa, yəni İslama bidət gətirərsə, İslamda bir bidət qoyarsa, Bidət yəni əsli İslamda olmayan sonradan ortaya çıxmış bir yenilikdir. Bidətdən çəkinmək vacibdir. Mütləq olaraq hər bir insanın üzərinə bu bidəti başa düşdükdən və bildikdən sonra çəkinməsi vacibdir. Sünnəni isə diriltmək, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəni dirildəni tərif etmişdir, səna etmişdir, bidəti isə pisləmişdir və ondan çəkindirmişdir. Bidət edənin şərdinin həddi hüdudları yoxdur. Bidətlər uzun zamandır hələ də davam edir. Bidət çox pis bir yoldur və ondan çəkinmək də vacibdir. Onu bildikdən sonra. Sonra müəllif növbəti bir hədisi qeyd edir. Əbu Hüreyranın hədisini gətirir, radiyallahu anhu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə buyurmuşdur. Kimi doğru yola dəvət edər, sonra da demişdir, kim isə zəlalətə dəvət edər. Bu hədisdə bir növ yuxarıda keçən Cərir ibn Abdullahın radiyallahu anhun hədisinə bənzəyir. Tam olaraq hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Kim doğru yola dəvət edərsə, ona tabi olanların əzirləri qədər ona əzr olar, əzr yazılar. Bu tabi olanların əzirlərindən, mükafatlarından bir şey əskiltməz. Kim də zəlalətə dəvət edərsə, ona tabi olanların günahları qədər ona günah yazılar. Bu, onların günahlarından bir şey əskiltməz. Hədisi Müslim elm kitabında qeyd etmişdir. Bu hədis Allaha dəvət etməyin və xeyrə dəvət etməyin nə qədər fəzilətli olmasını göstərir. Bir kimsə xeyrə dəvət edərsə, həm özü xeyrə dəvət etdiyinə görə əcr qazanar, həm də dəvət etdiklərinin xeyirli əməllərinə görə əcr qazanar. Çünki xeyrə səbəb olduğu üçün hər bir xeyrə səbəb olan şəxs qiyamətə qədər ona əcr yazılması davam edər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əli radiyallahu anhuya belə demişdir. Vallahi li an yuhda bika rajulun vahidun khayrun laka min humrin na'am. Vallahi sənin əlinlə bir kişinin haqq yola yönəlməsi sənin üçün qırmızı dəvələrin olmasından xeyirlidir. Hədisi Buxari və Müslim rivayet etmişlər. Amma o kəs ki zəlalətə və dinə müxalif olan əməllərə çağırarsa, ona həm öz etdiyi günah həm də səbəb olduğu şəxslərin günahları yazılar. Allah qorusun. Allahdan istəyirəm bizi İslam üzərində sabit qədəm etsin və bizi müsəlman kimi yaşayır və müsəlman kimi bu dünyadan köçən qullarından etsin. Subhanak Allahumma və bihamdik əşhədu an la ilaha illa ənt, əstəğfiruka və ətubu ileyk.